Nu ir klāt mūsu pēdējā Bībeles stunda šajā nometnē. Un mēs pagājušo reizi apstājāmies pie tādas tēmas, kas ir viena no, nu jāteic tā, ja tā drīkst izteikties, nērtajām tēmām, kristīgās ticības sakarā, kas bija arī nērtā tēma, visas Jēzus arī dzīves un kalpošanas sakarā. Proti viņa ieņemšana no svētā gara un piedzimšana no jaunavas. Protams, cilvēciskam prātam tas šķiet kaut kas nu, neiespējams un tas nevar būt. Un ka tur ir kaut kāda intriga visu laiku apakšā. Un tāda sajūta bija arī noteikti cilvēkiem, kuri bija ap nu, šiem notikumiem kaut kādā veidā pašā sākumā. Jo, ja mēs tā skatāmies, kāda tad ir, nu, šis no, kāds tad ir šis noskaņojums un, un kādas ir šīs cilvēka reakcijas, tad, kad Jēzus tiek ieņemts nu, no svētā gara, nu, būtībā, ja mēs domājam par šo te notikumu, kā viņš ārēji bija, nu, mēs lasām, Dievs sūtīja savu erceņģeli Gabrielu uz šo te pilsētu Nācareti pie kādas jaunavas, kas ir sadarināta kādam vīram, Jāzepam. Un tagad viņš ienāk iekšā un viņš sveicina viņu un, un tā jaunava izbīst, viņš pasludina, ka viņa taps grūta un ka no viņas piedzimst Mesija, ķēniņš, Dieva dēls. Nu, cik Marijai varēja būt gadi? 15, 16, pēc tā laika kaut kā tā, ja? Un kas notiek pēc tam, kad svētais gars nāca pār viņu un, un viņa šo Jēzus bērniņu ir ieņēmusi? Viņa tūlīt ceļas tanīs dienās un dodas pie Elizabetes savas radinieces, par kur viņa saņēmusi informāciju, ka tā arī lūk jau savos lielajos gados, kur jau visi zināja un sauc viņu par neauglīgu, ir ieņēmusi bērniņu, un Marija uzreiz steigšus ceļas un dodas uz Jūdejas kalniem pie savas radinieces, un šī radiniece, svētā gara mudināta, sveic Mariju. Ar tādu ārkārtīgi nu, tādu lielu aizkustinājumu un pacilājumu arī līdzi apliecinādama to nu, ko viņa nes savās miesās un tad viņa vairākus nu, mēnešus nodzīvo pie Elizabetes iedomājieties viņa ir aizdevusies prom Jāzeps zina vai nezina, vai viņa ir aizdevusies, grūti pateikt, jo viņa tūlīt pat, kā mēs lasām, arī Lūkas evaņģēlija šajā vēstījumā, un tas ir nācis no Marijas pašas, ja? Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos pilsēti Jūdas novada, iegājas Sakarijas namā, Viņa sveicina Elizabeti, un Elizabeti tapa svētā gara pilna, un saka, tu esi augstteicams starp sievām, un augstteicams tavs miesas auglis, un tā tālāk. Tātad, viņa pazūda uz kaut kādu laiku, un kad viņa atgriežas, tad ir skaidrs, ka viņa gaida bērniņu. Ja? Ir skaidrs, ka viņa gaida bērniņu, un tagad no Jāzepam visu laiku ir nu, tāda Nu, tāda, nu, es domāju, tā reāli, nu, ļoti nopietnas pārdomas tam aigi izsakoties. Nu, ko viņš zina no kaimiņiem? Ka kaut kāds briesmīgs vīrišķis ir ienācis iekšā pie Marijas, kaut kādu laiku kaut ko ir, un, jo austrumu sabiedrībā, iedomājieties, nu, ieiet kāds tur kaimiņu mājā, kur tā... kādā ciematā, kur cilvēki visu laiku nu, viens otru redz un tā. Un pēkšņi eņģelis Gabriels ienāk un eņģelis Gabriels, mēs zinām no Dāniela grāmatas, nu, nemaz nebija kaut kāda maiga zēna, paskata eņģeles, kāda zīmē parastajās leznās, bet, kad Dānijāls Gabrieli ieraudzīja, viņš aiz bailēm nokrita pie zemes, un tas bija Gabriela jau pats vārds ir, kas norāda uz Dieva varenību, Gibor, Gever, tas ir stiprinieks, varonis, vīrs, Gabriela, vīrs, Dievs ir šis stiprais stiprinieks, ja? Nu tā tad, nu nevarēja viņš būt kaut kāds tāds necils un maiga paskata, jo Dānijāls viņu redzot saļima viņam kājas, vairs viņu neturēja, un eņģēls pienāca un piecēla viņu atkal kājās uzstutē un teica stāv uz savām kājām. Nu tā tad, pēc tam Marija pazūd un atgriežas atpakaļ un ir redzams, ka viņi gaida bērniņu. Nu, vai redzams, vai nu, nojaušams, vai zināms, nu kā tas, to ir grūti pateikt, ja. Un tagad visu laiku Jāzeps ar to ir nodarbināts. Un Mateja evaņģēlijas atkal mums to Jāzeps stāstu parāda. Ja Lūk ir, nu, Marijas stāsts, tad Matejs ir tā kā nu, no Jāzepa puses, nu ne jau, ka Jāzeps pats būtu varējis Matejam to pastāstīt, jo uz to brīdi laikam jau Jāzeps ir miris, bet viņš to laikam ir stāstījis, nu, kā viņam tas bija, jo citādi jau to nevar saprast. Un mēs lasām Mateja evaņģēlijā, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gara. Bet Jāzeps viņas vīrs, būdams taisnas un negribēdams viņai darīt kaunu, un mums teica, taisījās viņas lepeni atstāt. Nu, tas latvietim nav saprotams, jā. Nu, ja nu vienīgi tā, ka, kā to ir sapratis katoļu arhibīskaps Jānis Pujāts kādreizējais, ka atstāt viņu pie sevis kā, nu, saimniece, nu, tā kā katoļu priestariem tās saimniece. Tas bija ļoti pārsteidzoši, mēs ilgi nevarējām saprast, ko viņš mums mēģina tur iestāstīt, bet tā, ka mēs sapratām, tad mēs visi skaļā balsī smējāmies. Nu jā, tā tad atstāt proti, nu, te ir kāda kultūrreāli atšķirība. Ja mūsu sabiedrībā vīri pamet sievas, ja, tad tajā sabiedrībā vīri, kad viņš šķīrās no sievām, viņus atlaida. Un tur ir atlaist viņš, tā kā viņu bija nodomājis proti. Ko nozīmē šī atlaist? Šķirties no viņas, nu, pēc tā laika likuma un veida. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vispirms viņš no sākuma viņu savu sadarināto pieņem kā savu sievu. Jānotiek no sākuma ir, nu, tādai, tā kā laulības likumīgai noslēgšanai. Un tad, kad tas ir noticis, kad viņa ir viņa sieva, tad viņam ir jādod šķiršanās vēstuli, jo arī Mozus, kā Jēzus to pēc tam vēlāk komentē, jūdu cirdsietības dēļ bija devis atļauju nu, šo te šķiršanās vēstuli dot sievām proti.